Йыл язма. Беренче китап. 13 бүлек. Абинадаб йортыннан Аллаһы сандыгын алып кайту. Давыт үзенең мең башлары, йөз башлары һәм барлык гаскәр башлыклары белән киңәшләшкәннән соң, бөтен Исраил җәмәгатенә: «Әгәр сезнең ризалыгыгыз булса һәм Раббы Аллабыз моңа ихтияр кылса, Исраилдәге барлык кардәшләребезгә, шулай ук калаларда һәм алар тирәсендәге авылларда яшәүче руханиларга вә әливиләргә хәбәр итик. Һәммәсе бирегә җыелсыннар. Аллабызның сандыгын үзебезгә алып кайтыйк. Чөнки Шаул патшалык иткән көннәрдә без аны кирәксенмәдек», диде. Җыелган бар халык Давыт белән килеште, чөнки бу эш барсына да гадел тоелды. Шул рәвешле Давыт Аллаһы сандыгын Кырят Ягаримнән алып кайтыр өчен Мисырдагы Шихор елгасыннан башлап Либо Хаматка кадәр яшәгән бөтен исраилиләрне үз янына чакырып алып, алар бергәләп кирубимнәр арасында утырган Раббы Алла исемен йөрткән сандыкны Яһүдә багаласыннан Кырят Ягаримнән алып кайтырга дип чыгып та киттеләр. Аллаһы сандыгын алар Абинадабның йортыннан чыгарып, яңа арба өстенә урнаштырдылар. Арбаны Абинадабның Узза һәм Ахья исемле угыллары тартып барды. Ә Давыт һәм шундагы барша исраилиләр бөтен күңелен биреп бии җырлый, гөсләү вә лира чиертеп, шелдерле барабан кагып, тәлинкәләр шиңләтеп, бырга кычкыртып, Аллаһы алдында күңел ачты. Кидон атлы адамның ындыры турысыннан узганда, үгезләр сөрлегеп китте дә, Узза кулын сузып, сандыкны тотып калмакчы булды. Шул чак Раббының Уззага ачуы чыкты, һәм ул сандыкка кулын сузган Уззаның гомерен үзде. Узза шунда ук Аллаһы каршында жан бирде. Бу хәл Давытны зур хәсрәткә салды, һәм шушы төбәккә ул Перес Узза дип исем кушты. Ошбу урынны әле дә шулай атап йөртәләр. Ул көнне Давыт Аллаһыдан курка калды һәм: «Аллаһы сандыгын ничек итеп үземә алып кайтыйм», дип сандыкны үзенең Давыт шәһәренә кертмичә Гәтле Обид Идом йортына илтеп урнаштырды. Аллаһы сандыгы 3 ай буена Гәтле Обид Идом йортында кала бирде. Һәм Раббы Обид Идомның йортына вә аның бар мөлкәтенә үзенең мөбарәк фатихасын күндерде.